Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.
Oke, dah, ntar aku kirim ya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Oke teman-teman, kali ini kita ada kedatangan tamu dari jauh ini ya. Nah, selamat datang untuk Mas Alwin dari GIP. Nah, apa itu GIP? Nanti kita bakalan banyak cerita deh sama Mas Alwin. Oke, jadi teman-teman pendengar podcast Ideal semuanya di sini, kita kenalan dulu ya sama Mas Alwinnya. Silakan Mas Alwin.
Ya, terima kasih Adil. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alwin, Alwin Parahita nama lengkapnya. Saya saat ini sedang ada di Berlin 2007 atau 2008, awal 2008 saya ke Jerman. Sorry, 2007, berarti 2007 saya ke Jerman habis lulus kuliah. Habis lulus SMA untuk kuliah di Jerman kurang lebih 2011 awal saya udah lulus S1 bachelor. Sebelumnya saya student college dulu, terus S2 di Jerman juga, lanjut di kampus yang sama ambil teknik mesin juga. Terus setelah itu saya lanjut kerja di KBRI Berlin sebagai local staff. Dulu sempat di administrasi sebentar, terus ke atas pendidikan dan kebudayaan. Sekarang saya jadi staf politik di KBRI Berlin. Gitu. Terus iya, apalagi yang
iya, Mas Alwin. Tadi saya sempat lihat di profilnya Mas Alwin itu ada Jerman, Indonesia,
Channel. Oh iya.
Kenal, ya.
Oke, okay, ya kalau si GIP sendiri itu saya buat di 2017. Sebenarnya awalnya tuh saya buat 2012 lah, ada social movement namanya Gerakan Indonesia Peduli. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya ngelihat banyak teman-teman saya itu yang nggak selesai kuliahnya. Kurang lebih seperti itu, saya coba pelajari, lihat-lihat di mana sih masalahnya. Oh, memang dari awal informasi yang kita dapatkan memang tidak komprehensif gitu, jadi nggak seutuhnya, sehingga yang nggak sempat menyesuaikan diri dan waktunya terburu habis, dia kemungkinan besar tidak akan lulus gitu. Jadi rate of success-nya anak Indonesia ke Jerman mungkin berapa ya, 50% mungkin ya, mungkin datang 10, mungkin lulus sampai lulus S1 itu 5 orang mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, atas latar belakang itu kita buat social movement. Jadi saya ajak anak-anak yang baru lulus student college untuk datang ke Berlin ngajarin anak-anak yang baru datang banget gitu. Jadi minimal di situ dipersiapkan bahasa Jermannya, matematikanya untuk nembus student college. Ideal harusnya tahu ya student college itu apa. Aufnahmeprüfungnya kita persiapkan di sana, sekaligus saya isi apa namanya hal-hal teknis dan psikis yang diperlukan oleh mereka supaya mereka tuh nggak kaget-kaget amat gitu. Waktu kuliah, waktu mau masuk student college, mentalitas apa sih yang diperlukan, tips and trick supaya bisa sampai lulus kuliah tuh gimana. Jadi abis dari bachelor saya kurang lebih, atau sebelum saya lulus bachelor saya udah mulai itu kurang lebih 5 tahun saya buat itu. Tapi cukup banyak apa ya, kendala, karena kita lakukan itu sosial ya, tanpa ada badan hukum dan legalitas yang jelas gitu. Jadi kita pernah pinjam di KBRI Berlin dulu tempat saya kerja itu, waktu saya masih bantu-bantu di sana kurang lebih seperti itu. Kita pinjam aulanya karena nggak dipakai, kalau siang-siang nggak dipakai kita pakai di situ. Cuma kadang-kadang kalau sore ada ibu-ibu latihan kulintang atau gamelan kayak gitu. Jadi kan kalau kita lagi belajar terus ada tangtung-tangtung-tangtung agak susah gitu. Jadi kalau pas kita lagi belajar biasa sih oke, okay. Cuma kalau pas kita lagi besoknya mau Aufnahmeprüfung itu kan perlu keseriusan yang tinggi gitu. Jadi karena alasan itu kita pindah ke rumah, pernah belajar di rumah juga sampai didatengin polisi karena terlalu banyak orang ngumpul dalam satu rumah gitu. Ini kenapa nih ada perkumpulan seperti ini? Nah, di nenek-nenek tuh kaget yang tinggal di lantai bawah, kenapa ada sekian belas orang asing di dalam rumah saya padahal di pekarangannya nggak bisa naik ke atas. Nah, itu karena guru yang ngajar waktu itu lagi kebetulan di kamar mandi, jadi waktu dia ada yang ngebel dia nggak bisa buka atau nggak dengar itu. Nah, ada orang yang masuk ke dalam rumah itu, anak-anak itu langsung masuk aja nyelonong, tapi kan nggak bisa masuk sampai ke dalam rumahnya gitu. Akhirnya telepon polisi, jelasin segala macam, alhamdulillah nggak sampai ditangkap sih, cuma nggak boleh melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah itu lagi. Terus sempat juga belajar di bawah basement toko Turki. Mungkin kalau orang yang di sini tahu toko Turki seperti apa, toko Turki kecil, bawahnya ada mungkin 14-15 kuadrat meter di situ. Gudang aja kosong, nggak ada apa-apanya, debunya masya Allah banyaknya. Terus kita beli kursi dan meja bekas dari kantor-kantor yang tutup atau pindah, kita angkat ke situ, terus pakai standing lamp gitu supaya ada cahaya di bawah. Tapi itu juga nggak tahan lama, hanya satu bulan kalau nggak salah waktu itu kita sewa di sana. Terus sempat juga di tempat sirkus. Jadi kalau orang setelah main sirkus itu kan barangnya gede-gede banget ya, pasti disimpan di satu tempat gitu, nggak mungkin ditaruh di bawah pohon gitu karena kan basah atau hujan. Nah, itu kita sewa, ada ternyata gudang rumah-rumah tua gitu, besar memang rumahnya atau gudangnya, dan ada pojokan kecil gitu, mungkin nggak sampai 12 meter mungkin yang kita pakai. Di belakangnya tuh ada jerapah, ada bola-bola gitu-gitulah, alat-alat sulap, alat-alat sirkus. Tapi karena agak jauh, kita nggak sustain juga di situ. Terus karena alasan itulah, coba saya dirikan dia legal di 2017 sebagai badan hukum di Jerman. Itu terus semakin berkembang, jadilah dia sekarang PT bentuknya, German Indonesia Professional GmbH namanya, di Berlin. Jadi dia legal, ada kita terdaftar legal dan boleh melakukan kegiatan itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa sewa ruangan yang layak karena anak-anak itu dalam tanda kutip ya bayar juga, memang kayak orang kursus biasa, kayak bimbel lah seperti itu bentukannya gitu. Kalau yang dulu yang social movement itu saya nggak pungut bayaran sama sekali, nol. Kalau ada pengeluaran sedikit-sedikit itu saya tanggung sendiri gitu. Sempat juga waktu itu kita ide ngumpulin uang 50 euro per anaknya, tapi alhamdulillah karena waktu itu dibantu KBRI ya, sampai cemilan-cemilannya dibantu sama KBRI Berlin, jadi akhirnya nggak keluar tuh uang 50 euro. Kita pakai buat kalau habis ujian kita makan rame-rame di restoran Indonesia gitu. Jadi sebagai rewardnya lah, kurang lebih seperti itu. Uangnya sih dipegang sama mereka-mereka aja. Itu aja sih sekali seingat saya kita pernah ngumpulin uang, tapi nggak jadi kita pakai. Gitu. Terus, ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Terus sekarang karena untuk, kalau dulu itu kan kesannya seakan-akan kayak kita cuma ngurusin yang dalam tanda kutip ya dalam bahaya gitu, dan seringkali waktunya itu nggak mencukupi gitu. Jadi setelah satu tahun mereka di Jerman, mereka baru datang ke kita, jadi waktunya tuh mepet gitu. Jadi seringkali keterbatasan waktu itu menjadi masalah sendiri untuk mereka yang datang ke kita gitu. Ya berarti cuma one shot one goal, kalau gagal ya udah berarti harus balik ke Indonesia seperti itu. Nah, karena ada pertimbangan seperti itu, saya coba buat juga di Indonesia supaya bisa lebih awal, lebih dini menyampaikan ini khususnya ke orang tua gitu. Jadi ada engage, ada bonding antara orang tua, si anak dan Jerman itu ada perasaan yang dekat gitu. Nggak serta-merta, oke saya udah bayar, anak saya harus lulus. Kalau nggak lulus, salah kamu. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Karena 17 tahun, 18 tahun pembentukan anak itu dibentuk oleh anak, oleh orang tuanya itu gitu. Jadi nggak bisa agen itu merubah dalam waktu 3-4 bulan langsung lulus sampai di Jerman, kayaknya jarang deh gitu. Jadi untuk memperbesar angka itu, kita bukalah di Indonesia juga, di Bekasi gitu.
Oh begitu, wah. Dari awal obrolan kita udah menarik, menarik banget ya. Mulai dari belajar di aula, terus di rumah, sampai di hampir apa ya, hampir dipermasalahkan sama polisi gitu ya, Mas Awin ya. Terus belajar di basement toko Turki, sampai ke tempat sirkus juga udah pernah nih berproses gitu ya, dan langsung di Jerman. Menarik nih untuk teman-teman semuanya, pendengar podcast Ideal, untuk bisa berkuliah di Jerman, untuk bisa kayaknya segala sesuatu tuh pasti ada prosesnya, ya enggak? Jadi ini menarik banget nih, kita pengen tahu background dari sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Alwin, beliau itu lulusan teknik mesin, jadi ingat sama yang Habibie ya. Nah, background pendidikannya Mas Alwin sampai concern di bisa dibilang ini social movement juga, memang social movement, sampai concern di bidang ini tuh bagaimana Mas Alwin?
Iya. Benar, tadi latar belakang saya sebetulnya teknik mesin, S1, S2 saya teknik mesin. Kenapa saya ambil teknik mesin? Alasannya gampang, karena saya sampai SMA tuh nggak kebayang saya tuh mau ngapain sampai besarnya nanti. Terus bahkan untuk memutuskan ke Jerman pun bukan keputusan, bukan dengan alasan yang tepat gitu. Karena saya ke Jerman pengen ngikutin Habibie, pengen sukses, whatever lah. Enggak sih, saya alasannya bukan itu. Tapi karena saya ingin memperbaiki diri mulai dari nol gitu. Jadi saya ambil tempat negara yang tidak berbahasa Inggris, karena dengan itu waktu itu asumsi saya bisa mulai itu dari nol gitu. Jadi sama orang Indonesia itu dari nol, sama-sama dari nggak bisa gitu. Jadi dengan start yang sama, saya pikir itu cukup fair untuk saya untuk memperbaiki diri. Itu sebenarnya alasan saya ke Jerman. Terus kenapa teknik mesin, nggak ada alasan khusus juga. Waktu itu saya bingung mau kuliah apa, kan kita memang 12 tahun, seingat saya sih nggak dibentuk untuk bisa memilih kuliah kita ini apa gitu. Mungkin ada yang ayahnya dokter, dia jadi ingin dokter, terus karena ngeliat dokter itu hidupnya kayaknya enak, kayaknya mau jadi dokter. Jadi semuanya adalah dokter, dokter adalah yang terbaik gitu. Jadi semuanya berbondong-bondong untuk mencoba kuliah kedokteran gitu. Kalau kuliah anak IPA itu anak yang pintar, anak IPS itulah anak buangan. Kan kita hidup di zaman seperti itu gitu. Yang putih itu cantik, yang hitam itu kurang manis, seperti itu. Sayangnya seperti itu. Nah, karena latar belakang itu, hasilnya pun sama, saya nggak bisa milih, saya nggak tahu saya ini sebenarnya mau kuliah apa. Saya tanya-tanya yang oke itu apa. Dia bilang, saya tanya ke beberapa orang, akhirnya saya memutuskan teknik mesin gitu. Waktu itu milih teknik mesin atau teknik industri, sama-sama nggak ngerti, tapi condong di dua hal itu, dua jurusan itu. Jadi saya berdua sama teman SMA saya, sama-sama main bola, sama-sama nggak ngerti juga mau kuliahnya apa. Cuma waktu itu nilai saya alhamdulillah lebih bagus sedikit, jadi kita sepakatan gitu. Oke, saya ngambil mesin, kamu ambil industri gitu, supaya kita bisa sama-sama masuk di kota Berlin gitu, tapi beda jurusan. Kalau sama, kuotanya kan hanya 5% ya, jadi hanya 2 orang asing dalam satu kelas kemungkinan yang bisa diterima gitu. Jadi untuk memperbesar peluang, kita pisah aja gitu. Akhirnya masuk si dua-duanya. Saya teknik mesin, teman saya teknik industri. Itu latar belakang kenapa saya ambil teknik mesin. Terus kenapa saya ngambil kerjaan yang nggak ada mesin-mesinnya, udah jelas alasannya, udah secara nggak langsung saya kasih tahu, karena saya emang nggak suka mesin aja, saya cuma bingung aja waktu itu. Terus karena udah keburu ngambil, ya udah selesaiin lah, namanya juga cowok gitu. Saya ngerasa apa yang udah saya ambil, saya akan selesaikan. Alhamdulillah udah saya selesaikan. Saya sukanya sebenarnya di bidang ini, di bidang apa namanya, SDM gitu, pembentukan SDM, pendidikan, khususnya pendidikan di Jerman. Alhamdulillah melalui pengalaman saya di GIP ini, waktu sejak dari 2012 sampai saya kerja, sempat juga sekian tahun di KBRI Berlin, saya ngambil banyak banget informasi dan hal-hal yang terupdate tentang pendidikan di Jerman, potensinya Jerman yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia gitu untuk masyarakat kita. Itu sih, dan saya suka sharing tentang itu. Jadi walau-alam kedepannya mau jadi kayak gimana, saya nggak tahu, cuma saya coba let it flow aja, apa yang ada di depan saya usahakan dengan maksimal.
Oke, baik Mas Alwin. Terkait dengan tadi Mas Alwin juga sudah menjelaskan kalau banyak sekali potensi dari Jerman yang bisa kita manfaatkan sebagai orang Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ringkas dalam 5 hal yang potensi dari Jerman yang bisa kita manfaatkan sebagai orang Indonesia, khususnya ini untuk teman-teman pendengar podcast Ideal di sini yang sedang mendengarkan kita ngobrol, kira-kira apa aja ya potensi dari Jerman yang bisa kita manfaatkan khususnya oleh orang Indonesia?
Yang pertama pastinya studi di Jerman ya, studi di Jerman harus banget dimanfaatin, karena kalau dibandingin sama kuliah swasta di Jerman, di Indonesia kayaknya sih harganya sama-sama aja kok yang dihabisin gitu. Itu satu, kenapa? Karena kuliah di Jerman itu memang gratis gitu. Most of them adalah gratis gitu. Hanya satu negara bagian dan itu baru berlakunya. Gitu. Jadi di atas 95% saya cukup yakin itu gratis. Dan kalau udah di Jerman ya kalau bisa kuliahnya yang gratis lah. Gratis ini bukannya karena dia kaleng-kaleng ya atau jelek kualitasnya. Gratis ini karena subsidi dari si Jerman. Untuk meluluskan saya, itu Jerman mengeluarkan uang kurang lebih 60 ribu euro. Untuk jurusan teknik, bachelor. Kalau dokter itu bisa sampai 200 ribu euro. Gitu. Jadi gratisnya di situ bukan karena gratis, bukan. Karena subsidinya si Jerman itu. Gitu. Mulai dari semester tiket, rumah, segala macam itu disubsidi secara nggak langsung. Itu satu. Terus yang kedua adalah, si Jerman itu sistemnya sedemikian rupa bagus lah. Jerman itu bukan, kalau menurut saya, Jerman itu bukan kumpulan orang-orang yang pintar sehingga dia negaranya jadi keren kayak gini gitu. Enggak, dia enggak. Pintarnya sih standar gitu. Saya banyak melihat anak-anak Indonesia itu jauh lebih pintar daripada orang Jerman gitu. Tapi Jerman itu sistemnya somehow sudah terkultur gitu. Udah jadi aturan itu harus dipatuhi. Aturan itu menjaga ke arah yang benar gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu yang secara nggak langsung saya bisa saya bisa perhatikan. Jadi kalau orang udah lulus di Jerman dia punya standar yang sama gitu. Standarisasi Jerman itu harus kita pelajari gitu. Nggak semuanya Indonesia itu jelek, enggak lah. Saya bukan orang yang seperti itu. Justru saya ngeliat banyak banget kelebihan Indonesia yang nggak terekspos dan masih bisa dikembangkan setelah saya di sini gitu. Bukan saya justru, ih Indonesia kok gini-gini amat. Enggak lah, saya bukan termasuk orang yang seperti itu. Justru, ayo kita manfaatkan potensi si Jerman ini semaksimal mungkin. Itu yang kedua, standarisasi aturan yang keren abis. Terus yang ketiga, misalkan tentang Ausbildung. Mungkin Ausbildung sekarang lagi ramai-ramainya gitu. Di Indonesia pun pengembangan sistem vokasi, SMK ini dia lagi naik daun gitu. Nah, mbahnya Ausbildung, mbahnya vokasi itu ada di Jerman. Gitu. Jerman udah ratusan tahun melakukan Ausbildung ini gitu. Nggak ada klasifikasi bahwa anak SMK ini atau anak Ausbildung ini adalah pelajar kelas 2, nggak ada klasifikasi seperti itu. Jadi memang dia memang sistem pendidikan yang berbeda, selesai gitu. Jadi orang yang ngambil Ausbildung itu ganteng, yang universitas pun sama ganteng ya gitu. Nggak ada klasifikasi kasta rendah dan kasta tinggi. Contoh sederhana, misalkan kalau di kita namanya adalah kuli bangunan. Kalau di sini namanya ahli batu, gajinya itu termasuk yang paling tinggi di Ausbildung. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu pegawai bank yang pakai dasi, gitu, terus di luarnya itu ada orang lagi bersihin kaca pakai skyscraper, belum tentu gaji yang lagi bersihin kaca itu lebih rendah daripada yang pakai dasi itu. Gitu. Tukang batu kalau di Indonesia namanya, di sini namanya ahli batu, mungkin dia pakai airpot yang sama kayak saya. Badannya tegap, bajunya agak kotor sedikit, tapi tetap ganteng dan bermartabat gitu. Itu tiga, Ausbildung. Terus apalagi ya? Banyak sih potensi bantuan yang ditawarkan oleh si Jerman setelah kita sampai di sini gitu. Jadi setelah di sini baru kelihatan, baru kerasa kayak misalkan tunjangan sosial ini itu gitu. Jadi standar sosialnya Jerman memang tinggi. Jadi kalau mau dalam tanda kutip ya, hidup makmur di dunia gitu, Jerman itu salah satu tempat yang terbaik gitu. Saya nggak ngomongin ini kita dari sisi agamis atau seperti apa ya. Cuma untuk sekedar makmur dunia, di Jerman itu tinggi deh standar sosialnya. Lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kita nggak mikirin sakit itu gimana, kita nggak mikirin kepastian hukum seperti apa. Kalau sakit ya udah langsung aja berobat, nggak usah mikir harganya berapa. Kalau mau melahirkan ya udah langsung aja go, gitu, dibantu justru. Bantuan ini tuh banyak banget, nggak perlu saya sebutin di sini satu-satu, tapi standar sosial Jerman itu tinggi. Terus Jerman itu dia sangat terbuka sih, sangat terbuka dan menawarkan potensi kita untuk berubah itu tinggi gitu. Kalau kita untuk memperbaiki diri, ini untuk saya sendiri ya, ini kerasa banget buat saya. Saya kesini ingin memperbaiki diri dengan let's say uang yang tidak terlalu banyak. Saya waktu kuliah itu kuliah sambil kerja gitu, dan saya ngerasain bedanya. ada gitu, ada bedanya. Mungkin 10 tahun yang lalu saya akan susah untuk berbicara dengan orang seperti ini tentang satu tema yang khusus. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama, oh bisa juga, oh ada loh yang menghargai saya ternyata gitu. Jadi menawarkan potensi perubahan diri ke arah yang lebih baik, itu Jerman tempat yang tepat kalau menurut saya. Gitu sih, kurang lebih.
Oke, baik teman-teman pendengar semuanya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Jerman ya, seperti studi, kualitas pendidikannya, standarisasi pendidikannya juga. Misalnya antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu negara bagian dan negara bagian lain, itu memang semua standarnya sama, tidak apa ya, tidak dibedakan dengan misalnya sekolah di daerah teman dengan perkataan itu. Nah, bagi sebagian orang kan menganggap itu berbeda, tapi kalau di Jerman tidak seperti itu, sebagaimana sudah dijelaskan tadi oleh Mas Alwin ya. Dan juga sekolah vokasi ya, seperti Ausbildung itu seperti program magang. Jadi ada beberapa hari kita belajar, juga beberapa harinya itu kita magang gitu di satu perusahaan. Dan itu juga ditawarkan oleh Jerman, dan itu juga merupakan hal yang lagi hit sekarang nih. Dan yang keempat, banyak apa standar sosialnya sudah bagus di Jerman. Kenapa? Kalau misalnya kayak sakit atau apapun itu, nah kita nggak perlu mikirin biayanya ya, Mas Alwin ya.
Yeah.
Jadi bisa berobat dengan senyaman mungkin. Dan juga Jerman sangat terbuka dengan berbagai pendatang. Yang saya tahu informasi dari salah satu teman saya yang sedang kuliah di sana juga, Mas Alwin, yeah, ada banyak sekali orang yang mencari suaka politik ke Jerman gitu, dan disambut dengan baik. Nah, itu informasi yang saya dapat. Nah, berbicara tentang pengalaman kuliah sambil kerja di Jerman lagi, ini pengalamannya menarik ini untuk dibagikan untuk teman-teman pendengar podcast Ideal semua. Bagaimana Mas Alwin?
Ya, benar. Di Jerman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, sangat memungkinkan dia kita untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas terbaik dengan effort ekonomi yang tidak terlalu banyak. Menurut saya seperti itu, nggak gratis secara total karena ada persiapan ini itu yang kita harus bayar, khusus bahasa Jerman ini itu. Oke, tapi setelah sampai sini, semua itu bisa digantikan oleh, dalam tanda kutip ya, usaha keras. Gitu. Jadi semakin kita sedikit berusaha, mungkin semakin banyak yang harus kita keluarkan, harus student college swasta, kurs kuliah swasta, dan segala macam. Tapi ada batasannya gitu. Jadi nggak semuanya, menurut saya Jerman itu dia tidak terbeli oleh uang. Ada standar sosial Jerman, yang standar pendidikan Jerman yang nggak bisa dibayar dengan uang. Terserah latar belakang seperti apa, sebodoh toing, kalau memang nggak kompeten, ya nggak kompeten, nggak diluluskan. Itu. Terus kalau misalnya kerja sambil kuliah, saya statusnya sih waktu itu memang harus bekerja ya. Maksudnya harus bekerja, kalau saya nggak bekerja ya saya susah bayar uang rumah, asuransi, dan mungkin makannya juga seadanya, kurang lebih seperti itu. Nggak susah-susah amat lah. Di sini seadanya itu berarti antara numpang makan di temen atau makan nasi pakai telur gitu. Udah lumayan lah, udah lumayan cukup gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya pernah kerja itu, mungkin kalau saya bagi dua, kali ya, saya bagi dua, yaitu kerja sambil kuliah. Jadi maksudnya waktu saya kuliah, pulangnya itu kerja, atau hari ini kuliah, besoknya kerja. Kurang lebih seperti itu. Nah, hal yang itu lebih sulit menurut saya untuk dilakukan kalau kerjaannya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kuliah kita. Atau ya, bukan kerjaan meja lah, kurang lebih seperti itu. Kerjaan otot. Nah, itu nggak saya sarankan untuk mengambil kerjaan yang seperti itu. Kalau bisa nggak ngambil kerjaan seperti itu. Kenapa? Karena seperti juga mobil diesel, kita ini perlu pemanasan, atau saya ini perlu pemanasan untuk belajar gitu. Jadi waktu belajar di kampus baru panas tuh, gigi 1, gigi 2, gigi 3, harusnya ini panas dikit lagi, tapi pulang harus kerja, set, lemas. Satu hari baru niat belajar, oke udah semangat nih, oke udah hari udah semangat, besok pagi-pagi harus cuci piring, turun lagi gitu. Jadi fase panas itu nggak sampai-sampai di waktu saya ini, pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya perlu waktu itu untuk apa ya, fase di mana kita ngerasa tuh kepala bener-bener kebuka dan kita bisa isi apa aja gitu. Saya nggak ngerti nama fase itu apa, cuma ada lah fase itu. Harusnya kalau orang belajar psikologi ada pelajaran, ada bagian seperti itu, gimana kita perlu waktu untuk manasin badan, manasin kepala supaya bisa belajar dimakan. Jadi nggak cuma baca sekedar baca, tulis sekedar tulis, enggak, ada belajar tuh ada sesuatu yang kita mengerti tadinya nggak ngerti gitu. Nah itu saya pernah lakukan itu, dan saya nggak ngefans untuk yang itu. Saya lebih ngefans itu kalau misalnya lagi liburan, saya kerja habis-habisan, pagi, siang, sore, malam, subuh, kalau perlu nggak tidur, kerja habis-habisan, cari uang sebanyak mungkin di situ. Pastinya nggak cuma satu kerjaan, bisa 2-3 kerjaan digabung, karena waktu itu saya harus kerja gitu. Jadi sudah ada hitungan tertentu, saya harus menghasilkan sekian ribu euro selama 2 bulan liburan ini. Kalau enggak ya saya akan repot di 4 bulan ke depan. Kalau kerja sambilan pas lagi kuliah, oke, seminggu sekali atau 2 minggu sekali bolehlah. Tapi kalau misalnya yang rutin banget dan menyita waktu kuliah, saya enggak ngefans yang kayak gitu.
Oke. Good. Nah, ini pengalaman dari Mas Alwin, teman-teman pendengar podcast Ideal semuanya. Jadi lebih disarankan untuk melaksanakan atau melakukan kerja itu di waktu libur gitu, karena kan ada fase-fasenya, kita begitu lagi pengen belajar terus harus kerja segala macam, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Misalnya kita sanggup ya bagus, tapi beliau menyarankan kalau misalnya kita mau fokus untuk kuliah, jadi untuk kerjanya itu di waktu liburan. Oke, good. Nah, ada hal yang menarik juga nih untuk kita share atau kita obrolin sama Mas Alwin di sini terkait dengan bahasa Jerman. Mas Alwin sudah berapa lama ya belajar bahasa Jerman?
Sudah 13 tahun, dari dulu sampai sekarang nggak berhenti.
Waduh, sudah lumayan lama ya, udah 13 tahun belajar bahasa Jerman. Nah, prosesnya itu bagaimana, Mas Alwin?
13 tahun itu maksudnya waktu saya belum berangkat kuliah sampai sekarang ya. Kalau waktu sebelum berangkat, saya belajarnya 4 bulan, agak telat. Tapi ngebut.
Itu waktu SMA atau bagaimana?
Enggak, setelah SMA. Setelah UAN lebih tepatnya.
Oh, oke.
Okay. Setelah UAN ya bisa dikira-kira berarti sekitar bulan Agustus saya belajar, Januari saya berangkat ke sini. Gitu, jadi sekitar 3 bulan, 3,5 bulan saya belajar, terus ujian B1 Gute, alhamdulillah lulus, pas-pasan, terus berangkat ke sini. Setelah itu student college setahun. Gitu. Tapi sampai sekarang sih saya tetap masih terus belajar dengan cara yang beda ya, pasti dengan diskusi sama orang, dengan debat sama orang, dengan ngelihat cara orang nulis email seperti apa yang baik, yang sopan, kalau mau bercanda sama orang Jerman seperti apa, ketawa biar nggak nyindir orang Jerman tuh kayak gimana, yang kayak gitu-gitu, itu saya masih terus belajar.
Lebih dalam ya belajar bahasanya, sampai belajar kebudayaannya pastinya ya.
Iya. Gitu, karena kita kan punya frekuensi jokes yang beda ya antara orang Jerman dan orang Indonesia. Orang Jerman nggak suka tuh main kata-kata yang seperti apa gitu, kalau di Indonesia kan itu yang khas untuk bikin orang ketawa. Nah jadi lebih jokesnya beda gitu, dan itu kalau nggak learning by doing kayaknya nggak tahu deh ada buku nggak sih yang untuk belajar seperti itu. Saya rasa juga nggak eins zu eins, apa ya, nggak sesuai gitu.
Nah, yang bisa kita pelajarin frekuensi yang berbeda antara joke orang Indonesia dengan orang Jerman dari pengalamannya Mas Alwin tuh, contohnya, salah satu contohnya aja deh, Bang.
Iya, contohnya misalnya gini, untuk menghargai seseorang, itu dia care sama kita atau enggak, itu kalau misalnya di Indonesia ya, kalau di Indonesia dia care atau enggak sama kita, kita jalan bareng gitu ya, itulah nunjukin care-nya. Nah, untuk sedekat itu, misalkan jalan bareng tuh misalkan di kampus gitu, jalan bareng aja berempat, berlima gitu. Itu kan kalau di Indonesia seperti itu. Atau makan bareng, atau cabut bareng, main bola bareng, itulah kedekatannya. Atau naik motor bareng. Ya, kalau di Jerman mungkin sekedar misalnya, Viva dein Wochenende, dia tanya kayak gitu, gimana weekend lo, itu udah lumayan. Nggak semuanya itu nanya kita seperti itu. Tapi itu udah ada sign positif bahwa dia itu menganggap kita ini manusia. Gitu. Karena yang lain nggak nganggap kita sebagai manusia banget, gitu, wajar banget karena kita secara fisik terlihat berbeda sama mereka, bahasanya juga AAUU, apalagi ditambah kita jarang masuk kuliah, tulisannya nggak pernah nyatet, terus bodoh juga di matematik dan hitungan, nggak ada gunanya, nggak ada plusnya sebagai manusia, ya sudah anggap aja selamat menikmati hidup selama 3-4 tahun di Jerman sebagai keremesan kerupuk, dah nggak ada gunanya.
Wow.
Gitu.
Iya. Nah, jadi itu salah satu frekuensi bercandaan yang berbeda ya antara Indonesia sama
ya,
Jawa.
Contohnya itu bukan bercanda ya, tapi lebih ke apa namanya, dia mengetahui ya, dia ya, ini ya. Dekat nggak sih sama kita, care nggak sih sama dia gitu.
Oh iya, benar-benar. Nggak kerasa ya Mas Alwin, kita udah ngobrol 30 menit loh untuk podcast kali ini. Sampai kita di penghujung podcast, pesan apa aja dan semangat untuk teman-teman pendengar yang punya cita-cita untuk berkuliah di Jerman atau bekerja di Jerman, pesan penting yang bisa Mas Alwin bagikan untuk kami semua di sini, silakan.
Ya, untuk semua yang mau berangkat ke Jerman atau kuliah di Jerman atau kerja di Jerman, persiapkan semuanya dengan baik gitu. Coba cari informasi sedetail mungkin, selengkap mungkin, mulai dari pengurusan dokumen sampai menjejakkan kaki di Jerman, sampai ke ujung kalian tuh mau ngapain sih sebenarnya, mau lulus kuliah. Nanyanya ke orang yang lulus kuliah. Kalau mau nanya kerja sambil kuliah, nanyanya ke orang yang lulus kuliah dan kuliahnya itu sambil kerja sendiri. Jangan cuma kerja sekedar kerja. Kalau kerja sambil kuliah banyak, tapi dia nggak lulus kuliah. Jadi ada bedanya gitu. Jadi aufpassen di situ, hati-hati di situ. Terus kalau ada yang, pokoknya cari find your path or find your guru gitu. Jadi temuin cara terbaik untuk lulus. Kalau nggak tahu, cari orang yang bisa kalian jadikan patokan. Seperti dialah saya akan hidup di Jerman. Seperti dialah tujuan itulah yang akan saya dapatkan seperti yang dia udah pernah dapatkan. Itu lebih gampang. Jangan mau ngambil enaknya doang. Kalau kuliah sambil kerja, ngambil yang kerjanya banyak, tapi kuliahnya berantakan. Kalau kuliah mau lulus kuliah, ngambilnya maunya yang nggak mau ke perpustakaannya lama. Gitu. Pokoknya mau seenaknya aja, karpe dewe. Udahlah, bubar aja kalau kayak gitu. Gitu.
Tadi keluar bahasa Jawa ya, Pak. Saya nggak ngerti, Mas.
Iya. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Setelah udah memilih, sebenarnya nggak ada pilihan yang salah. Tapi setelah memilih, ambil semua yang ada, ambil semua konsekuensi yang ada di belakangnya, baik itu baik ataupun buruk, baik itu manis ataupun pahit, gitu. Ambil sama tanggung jawabnya.
Oke, sip. Nah, terima kasih Mas Alvin sudah mau berbagi bersama kita di sini dengan berbagi pengalamannya. Dan juga semua teman-teman pendengar podcast Ideal, kita bakalan off sebentar lagi. Jadi Mas Alwin, terima kasih banyak waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku abandon. Nanti kalau udah jadi di convert, ntar tak kirim via WhatsApp ya.
Oke, siap.
Siap, thank you Adil ya. Goodbye. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Terus dengerin podcast Ideal ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.